기능.
У эфиры Радио Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў Атлантыдзе гутарка пра беларускія дарогі. А зараз падарожжа Дзмітра Бартосіка ў вёску Паланэшка Баранавіцкага раёну.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Напалеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирали строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти в советских временах. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, они... Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў Паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантын, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі мець увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змасцярыў з наушнікамі, у ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не адрамантіравалі школы, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў у такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены, исчезли недя люстра, все зруйновали. И никто не видал, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Объявить аварийным будинок после ремонту, каб после почать его рабовать и покинуть на один сезон без даху, под дождь и снег, каб после объявить реставрацию, якая як быцам тягнется и дагэтуль. До такой комбинации, напевно, не додумались ни в одной суседней с нами краине.
Камник и те выковыривали, и плитку с пола, все, что Радзивиловскую, все абсолютно.
А кому она потребна, эта плитка?
Даже на кладбище некоторые обложили, да как мне рос сорняк. У ограде этой плиткой выложили его. Притом с учителей.
Какие господарливые люди,
да.
Белорусы.
Хозяева.
Хозяева, они ничего не пропозили.
Вы на хвалях Радио Свобода. Вёска Паланечка Барановіцкага району. Адрес сегодняшнего подорожжа Дмитра Бартосика.
Мужики пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсора. Може, який ти самий, каб об'явився Радзівіловський потомок, може, каб дав копейку, то може, що зробили б большевики. Так, зачем було вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило. Но окна, двери все здоровые, там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. А то, слава богу, что еще вот крышу накрыли, то, а так стены уже развалились бы уже. Такой... Парк тут был, при этом палаце, такой парк, ставы, все, высажено деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонтка возили ковры, зеркала, картины, там же ж было. Я кунеч вижу примерно, это ж Радзівіловская дача.
Унутры палац выглядае, як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 году выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тереса Домініковна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тереса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж яго ўсё ж такі разабрала?
Разбіла это здання Мацковскае. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем, две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары, все рвали, павлы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, але буквально, вот вы что сейчас дошли, вы испугались. Я не могу туда заходить. Я там працавала, я не могу туда заходить. Вы понимаете? Я вот издали такого, как зараз вот такое, я вот трохи вижу, а если так, я не могу. Потому что моя душа болит. Я совсем с ним перувалася. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў законодавства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не ўсё так.